Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Франтішек закликав глибею свідомість ситуацію з бідністю у світі. На синоді йде праця над справоздачами об дискусіях у групах. Наша рубрика розповідає про страчене святині. 17 кастричника вас вітає Олександр Панченко. Екологічний кризіс – винік хворого усприймання себе, інших і світу, гэта адзначыў папа у рефлексії, у рыўкі якой апублікавала італьянскае выданне «Кур'єре деля сера». Сваімі думкамі ён падзяліўся ў новай кнізе пад назвай «Наша маці Земля. Хрысціянскі погляд на экалагічны выклік», якая рыхтуецца да друку ў ватыканскім выдавецтве. Гэта зборнік прамоў Франтішка, прысвечаных праблемам навакольнага асяроддзя. Пантыфік перакананы, што на экалагічныя праблемы трэба глядзець у больш шырокім глобальным ключы, а не толькі як на выклікі, звязаныя з захаваннем прыроды. Кліматычныя змены павінны стаць нагодай для духоўнага пакаяння, для пастаноўкі глыбокіх пытанняў аб таямніцы існавання стварэння і аб тым, дзеля чаго варта жыць. Экалагічная сітуацыя на Зямлі нагадвае, што ўсё ў свеце ўзаемазвязана і наступствы для асяроддзя мае ў тым ліку недахоп любові. Каб захаваць планету, трэба змяніць лад жыцця, крытэрыі і каштоўнасці, на якіх грунтуюцца нашыя рашэнні, пераглядзець культурныя і эканамічныя мадэлі, умацоўваць справядлівасць і салідарнасць, адкрыць нанова каштоўнасць чалавека, дазволіць адрынутым на ўзбочыну жыцця цешыцца прыгажосцю нашага света. Святый Отец заклікаў адмовіцца ад папулярнай сёння меркантыльнай ідэалогіі, якая грунтуецца на празе валодання ўлады, поспеху, на жаданні быць навідавоку. Гэта дамінуючая культура толькі умацоўвае індывідуалізм, самалюбаванне, прагнасць, нездаровыя амбіцыі і пагарду да бліжняга, папярэдзіў Святый Отец. Пра неабходнасць усвядоміць сітуацыю з беднасцю ў свеце нагадаў папа ў відэапасланні з нагоды форума «Радуно Фратэлло 2019», які пройдзе ў французскім Лурдзе з 14 па 17 лістапада. Фінальны дзень малітоўнай сустрэчы прыпадае на сусветны дзень бедных, які адзначаецца ў каталіцкім касцёле ў 33-ю звычайную нядзелю. Кароткае відэапасланне папы было апублікавана на старонцы дабрачыннай асацыяцыі «Фратэлло» ў сацыяльнай сетцы Facebook. У ім Франтішак нагадаў, што мэта сусветнага дня бедных заключаецца ў спрыянні большаму ўсведамленню беднасці, якую спазнаў таксама Єзус, будучы адрынутым і непрынятым. Святый Отец заахвоціў вернікаў членаў асацыяцыі далучыцца да святкавання трэцяга сусветнага дня бедных менавіта ў Лурдзе, каб перажыць яго разам з маці Єзуса, якая таксама добра ведае мову беднасці.
У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Удзельнікі сінода біскупаў прадставяць справаздачы аб дыскусіях у рабочых групах, створаных па моўным прынцыпе: 5 іспанамоўных, 4 партугаламоўныя, 2 італьянамоўныя, англа- і франкамоўныя. Падчас брыфінгу, які прайшоў сёння ў Ватыкане, выступілі некаторыя ўдзельнікі асамблеі, сярод якіх былі прадстаўнікі карэнных народаў панамазонскага рэгіёна. Удзельніца сінода з паўднёваамерыканскай Гаяны казала пра важнасць білінгвістычнай адукацыі дзяцей у Амазоніі, што дапаможа не згубіць моўную разнастайнасць рэгіёну. Падкрэслівалася, што ў Амазоніі налічваецца каля 180 супольнасцей, якія пражываюць у добраахвотнай ізаляцыі, але культуры якіх знаходзяцца пад пагрозай знікнення. Гучалі спасылкі на энцыкліку «Лаўдато сі», у якой Франтішак падкрэсліваў, што знікненне пэўнай культуры можа быць раўназначнай або нават больш сур'ёзнай справай за знікненне біялагічных відаў. Адзначалася, што карэнныя народы Амазоніі могуць многаму навучыць чалавецтва, паколькі іх яшчэ не сапсавала культура спажывальніцтва. Дух Святий застається на синоді по Амазонії після працівних годин. Він шмат працює, дає нам агульні поради. Вобразно характеризував те, що відбувається на асамблеї кардинал Кевін Фаррелл. Префект дикастерії по справах світських, сім'ї і життя відзначив, що така діяльність Святого Духа вельми потрібна, тому що часом ми шукаємо занадто просте рішення, але він завжди приводить нас на правильний шлях. Поводле кардинала Фаррелла на синоді з'являється вельми шмат цікавих пропанов, зв'язаних з душпастерской працей у Амазонії. Костюлу доведеться вивучить кожною з їх. Ми не боїмося, тому що відчуваємо діяння Святого Духа, який перестерігає нас від занадто простих рішенняв. Дякуючи ми, все більш виразно сприймаємо саправдні проблеми, з якими сутикається костюл у Амазонії, і спробуємо знайти шляхи протягу місійної праці, яка почалася шмат годов тому на гэтых територіях, підкреслив ієрарх. Так само пленом Святого Духа ён назвав узаємопорозуміння і братерства сярод удзельнікаў сходу. Ми все лепш і лепш познаем одно одного и лепш працуем, сказал ён. Без уваги до годности человека не может быть устойливого развития, нагадал арцбіскуп Бернардіта Ауса, представник святого посаду УААН, подчас 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации. И он закликал по-соправдному боронить нашу планету и не обтяжарвать будущее поколение вырешением проблем попередников, а для этого недостатково только слов. Необходимо объединять намагания, как сприять больш здоровому, больш человечему, больш социальному и больш интегральному прогрессу, подкреслил арцбіскуп Ауса у Нью-Йорку подчас посяджения, присвеченного устойливому развитию. Мети устойливого развития, яких человечество планує досягнуть до 2030 года, нагадывают, что будущее планеты находится у наших руках и руках наступных поколений. Спосылаючися на энциклику Лаудато Си, дипломат зауважил, что для устойливого развития необходима солидарность помеж поколениями. И он потлумачил, что соправдный клопот о планете не может обмежовываться сменой моделей вытворчасти и споживальництва. У першую чергу потребна увага добротов и сестер по нашим супольним домі. Екологічний кризис, зв'язаний з кризисом чоловічим, етичним і соціальним, підкреслив ієрарх. Поводле арцбіскупа Аусы нельга зводіць устойлівае развіццё толькі да эканамічнага росту, абароны навакольнага асяроддзя і тэхналагічнага прагрэсу. У першую чаргу трэба клапаціцца пра годнасць кожнага чалавека і прасоўванне агульнага добра, агучыў ён пазіцыю святога пасаду.
За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Эфиры Ватиканское радио. У неба узятые. Программа про страченные святыни.
Витаю всех сердечно. При микрофоне тут знову я, Сергей Харевский. И мы працягваем нізку перадачаў, прысвечаную святыням, што мы страцілі ў нашай краіне. І мы ўзнаўляем іх у сваіх думках, у спадзеве на Божую ласку і вяртанне іх на нашую зямлю. Сёння я распавяду вам пра найвялікшы касцёл, што некалі стаяў у Віцебску, пра храм святога Юзефа. Каталіцкая святыня ў Віцебску над Дзвіною, пра які нашая сённяшняя гутарка, колісь стаяў насупраць гістарычнага цэнтру горада на супратлеглым баку ракі, утвараючы разам з іншымі будынкамі велізарны комплекс езуіцкага кляштара і калегіума. Езуіты з'явіліся ў Віцебску яшчэ ў 1637 годзе. Неўзабаве за сродкі смаленскага ваяводы Александра Корвін-Гансеўскага быў узведзены першы касцёл езуітаў, асвечаны таксама ў гонар святога Юзефа. Пры ім ужо дзейнічала і школа. Але падчас заняцця Віцебска ў 1654 годзе маскоўскім войскам езуітаў выгналі ў Масковію, а касцёл перабудавалі на праваслаўную царкву, што выяўлена на тагачасным чарцяжы Віцебска, зробленым для маскоўскага цара. Гэта унікальны дакумент да гісторыі першага этапа дзеяў езуітаў у Беларусі. На тым старадаўнім малюнку добра відаць, што першы касцёл у плане уяўляў сабою просты лацінскі крыж і меў высокую вежу пры ўваходзе. Пасля адваёвы Віцебска касцёл вярнулі езуітам. У інвентары пачатку 18-го стагоддзя ён названы ўжо крыжовым і помнікам даўніх часоў. Але калі ў верасні 1708 году расійскія войскі па загадзе Пятра I спалілі Віцебск, то згарэў і касцёл езуітаў разам з дзясяткамі іншых храмаў. Пасля вайны на сродкі гарадскога кашталяна Марцыяна Агінскага і віцебскай шляхты езуіты пачалі будаваць ужо мураваны касцёл пры сваім калегіуме. З гэтага часу кіраўніком будоўлі быў славуты дойліт езуіт Базыль Часновіч. Велічная базыліка з вежамі на фасадзе была завершаная да 1731 года, а кансакраваная святыня была яшчэ праз 20 гадоў пасля таго, як урэшце скончылі шыкоўнае аздабленне інтэр'ера. Усталяваныя былі вялікія манументальныя ляпныя алтары, і ўвесь храм быў распісаны фрэскамі, дзякуючы чаму набыў урачысты і маляўнічы выгляд. Ужо пасля падзелу Рэчы Паспалітае на самым пачатку 19-го стагоддзя быў перароблены алтар у класіцыстычным духу. Усталяваныя былі новыя манументальныя скульптуры. Сцены і скляпенні былі наноў распісаныя. Былі змешчаныя тут і новыя абразы італьянскай школы. Кіраваў гэтымі працамі італьянец, дойлід Каэтана Ангеліані, выкладчык тэорыі архітэктуры ў калегіуме. Архітэктура сабору і ягоныя аздобы набылі рысы пераходнага перыяду ад барока да класіцызму. Езуіцкі кляштар займаў вялікую тэрыторыю на левым беразе ракі Віцьбы. На заходнім беразе знаходзіліся касцёл і будынак кляштара, што ўваходзілі ў адзіны комплекс і складалі ўнутраны прастакутны двор. Галоўнымі фасадамі будынкі кляштара і касцёл выходзілі на невялікую плошчу, што была перад мостам. Гэты мост праз Віцьбу зрабілі мураваным ужо пасля вайны з Напалеонам. На месцы вежы брамы ля моста езуіты паставілі сваю манументальную браму з капліцаю, дзе штодзень адпраўляліся на бажэнствы. Пры калегіуме дзейнічалі семінарыя для дзяцей з збяднелай шляхты, друкарня, тэатр. Будаўніцтва будынка было закончанае ўжо пасля падзелу Рэчы Паспалітае. Яго архітэктура, як і касцёла, набылі рысы пераходнага перыяду. Фасад корпуса калегіума побач з касцёлам завяршаўся пекнай трох'яруснай вежаю з гадзіннікам з высокім стромым шпіцам. У такім выглядзе ён быў прыгожа замаляваны тады выбітным польскім мастаком Юзафам Пешкам. Пасля выгнання езуітаў з Расіі касцёл і калегіум два дзесяткі гадоў належалі базыльянскаму ордэну. Пасля ж забароны і уніяцтва комплекс быў заняты праваслаўнай царквою, а касцёл перабудаваны і перайменаваны ў Свята-Мікалаеўскі. У 1872 годзе пры чарговай перабудове сабору вежу калегіума разбурылі, а на вежы храма пасадзілі купалы ў расійскім кшталце. Але і тады велічны гмах колішняга касцёла Святого Юзафа панаваў панараме зарэчнага цэнтра Віцебска. Разам з комплексам бернардынскага кляштара, што быў на супрацьлеглым беразе Віцьбы, комплекс калегіума езуітаў ствараў сіметрыю рынкавая і саборная плошчаў горада і адзіны дасканалы ансамбль. Дарэчы, і знішчаныя яны былі адначасова ў 1956 годзе з мэтаю добраўпарадкавання і рэканструкцыі цэнтра гораду. Аднак да нашага часу цудам ўсё ж дайшлі некаторыя пабудовы кляштара. За савецкім часам сабор быў зачынены. Двойчы адбыліся маштабныя канфіскацыі, то бок рабункі бальшавікамі ўжо царкоўнае маёмасці. Падчас вайны сабор моцна пацярпеў ад савецкіх снарадаў. Паводле пасляваеннай ацэнкі сабор быў разбураны нібы напалову, але ўсё ж па вайне тут выгодна размясціўся склад аддзела сацыяльнага забеспячэння. Але віцебскі аблвыканкам пад кіраўніцтвам нейкага шабельніка прыняў рашэнне аб разборцы сценаў былога сабора. І 12 сакавіка 1957 году былы сабор Святого Юзафа быў узарваны. Так сышоў пылам і друзам у неба адзін з найпрыгажэйшых храмаў Беларусі, што амаль 300 годзі быў сімвалам Віцебска. Апошнім часам чыноўнікі ўжо самі неаднаразова казалі аб планах па аднаўленні былой святыні. У прыватнасці, у верасні 2008 года рэшткі падмуркаў былога касцёла Святога Юзафа былі нават уключаны ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі. Месца былой святыні яшчэ не забудавана. Дагэтуль тут месціцца проста аўтастаянка. А значыць, у нас яшчэ ёсць надзея. Надзея на тое, што справядлівасць урэшце запануе і ў нашай краіне. І святое, намоленае месца зноў зойме велічны храм, каб сваім хараством сведчыць пра вечнае тут, на нашай зямлі.
У неба ўзятыя. Праграма пра страчаныя святыні.
Слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!